welcome you to this Relief Society General Meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I am Sister Julie B. Beck, Relief Society General President. President Thomas S. Monson is presiding at this meeting. We love him and his faithful counselors, Presidents Henry B. Eyring and Dieter F. Uedorf, who are also with us. We acknowledge my counselors, Sister Sylvia H. Allred and Barbara Thompson. We also recognize Elders Robert D. Hales and Neil L. Anderson of the Quorum of the Twelve Apostles. Also seated on the stand are the General Presidencies of the
Unish och Primärs presidentskaper och medlemmar av Hjälpeföreningens utvalg. Dette møtet blir kringkastet på 82 språk til kvinner som bor i over 175 forskjellige land, nasjoner og territorier. I egenskap av Hjelpeforeningens presidentskap har vi møtt personlige søstre i Hjelpeforeningen i Mellom- og Sydamerika, USA, Asia, Europa, Afrika, Mexico og Stillehavsøyene. Et kor sammensatt av Hjelpeforeningens søstre fra Kearns i Utah-området vil synge på dette møtet. De blir ledet av Kathy Jolly og akkompagnert på orgelet av Linda Margetts. Koret og forsamlingen vil synge vår åpningssalme. Kastes du på bølgen om i livet her? Søster Sharon L. Eubank, medlem av Hjelpeforeningens utvalg, vil holde åpningsbønn.
Thank you.
Our Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi takknemlige for å kunne møtes her i dag. Overalt i verden. Vi takknemlige for denne muligheten vi har til å høre fra generalpresidentskapet i Hjelpeforeningen og fra profet vår, president Monsen. Vi takker deg for evangeliet og for den kraften den har i våre liv. Vi takker deg for Jesus Kristus. Vil du velsigne oss og velsigne de som skal snakke til oss og for de som lytter. Vi åpner våre hjerter og ber om at vi skal ha en din ånd til stede. Vi takker deg for evangeliet og for frelser Jesus Kristus og sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Takk, Sister Eubank. Takk for den fine åpningssangen. Vi har 30. september 2010 døde søster Smith, tidligere hjelpeforeningspresident. Vi savner henne. Hun var en venn og veldig modig. President Monsen har bedt meg være første taler i kveld. Etter at jeg har talt, vil koret synge «Sikre som fjellene rundt oss». Dette vil søster Sylvia H. Allred tale til oss. Hun blir etterfulgt av søster Barbara Thompson. Når søster Thompson har talt, vil koret og forsamlingen synge «Mer hellighet gi meg». Dette møtet er en gave til alle vår himmelske faders døtre som ønsker å lære hans sinn og vilje og forstå sine ansvarsoppgaver i hans plan. Jeg har besøkt mange av dere det siste året, og jeg har blitt rørt når jeg har sett dere i øynene, omfavnet dere, ledd med dere, grått med dere, og lyttet til deres glede og sorg og seier. Det kan beskrives hvor dyrebare dere er, og vår himmelske Fader kjenner enhver. Som Guds døtre forbereder dere til evige mål, og hver enkelt av deres har en kvinnes identitet, natur og ansvar. Familie, samfunn, kirken og den dyrebare frelsesplanen er avhengig av deres trofasthet. Kjære søstre, vi er så glad i dere og ber for dere. Vi befinner oss alle midt i en svært personlig erfaring på jorden. To søstre jeg nylig møtte representerer hvordan man er trofast i forskjellige omstendigheter. En søster bor i et pent hjem i det sentrale Brasil. Hennes pene mursteinshus i en hage med en rød stenmur er et trygt tilfluktssted fra verden utenfor. Hennes barn synger primærsanger med skinnende øyne, og på veggene hjemme henger bilder av frelseren, templer og Guds profeter, klippet ut fra Liahona. Hun og hennes mann offret personlig for å bli beseglet i tempelet, slik at deres barn kunne bli født i pakten. Hun fortalte meg at hun stadig ber Herren gi henne tilstrekkelig styrke og inspirasjon til å oppdra sine barn i evangeliets lys, sannhet og styrke. En annen søster bor alene i en liten leilighet i 81. etasje i en bygning i Hongkong. Hun har noen fysiske problemer, men er glad og selvstendig. Hun er den eneste i familien som er medlem av kirken. På en liten hylle har hun skriftene, Hjelpeforeningens bøker og andre av kirkens bøker. Hun har skapt en åndelig havn i sitt hjem, og hun er et lys for alle i sin gren. Vi vet at mange søstre lever under knugende eller farlige omstendigheter. Enkelte er konstant sultne, og andre må hver dag samle mot for å fortsette i tro tross skuffelser og andres forræderi. Fordi vi lever i denne jords siste tid, er det tegn på stor strid overalt. Myter og misoppfatninger angående siste dagers hellige kvinner styrker formål og standpunkt florerer. Rådende myter går ut på at vi er mindre viktigere enn menn. at vi generelt sett hyggelige, men lite opplyst, og at uansett hva vi gjør, vil vi aldri være gode nok til å bli akseptert av vår himmelske Fader. Som apostelen Peter sa, er det blant dere falske lærere, slike som lurer inn vranglærere som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem. Mormons bok beskriver hva som skjer. For se, på den dag skal Satan rase i menneskenes barns hjerter og oppegge dem til vrede mot det som er godt. Og andre vil han berolige og lulle dem inn i en verslig trygghet, så de sier, alt er vel i Sion. Ja, Sion trives, alt er vel. Og på den måten bedrar djevelen deres sjeler og leder dem forsiktig ned til helvete. Og se, andre lokker han bort og forteller dem at det ikke er noe helvete, og han sier til dem, jeg er ingen djevel, for det finnes ingen. Og slik hvisker han i ørene deres inntil han fanger dem i sine redselsfulle lenker. I den økende oppfatning av at han har sine rettigheter, at det finnes unnskyldninger, apati og fristelse, risikerer Guds døtre som ikke er på vakt, ydmyke og inspirert i større grad å bli det skriftene beskriver som kvinnfolk, som tilber fremmede guder. Som følge av livets vanskeligheter og verdens populære falske lære, tror dessverre mange søstre mer på mytene enn på sannhetene. Dette ser vi at det ikke er i harmoni med Guds plan når de ikke gjør det som er nødvendig, som å be og lese i skriftene. Herren selv har sagt at dette er en advarselens dag og ikke en dag for mange ord. For å våke over, undervise og inspirere sine døtre i disse farlige tider, bemyndiget Gud profeten Joseph Smith til å organisere kirkens kvinner. Denne organisasjonen som er guddommelig utpekt og ledet av prestedømmet kalles Hjelpeforeningen. Hjelpeforeningens formål er å forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser etter hvert som de vokser i tro og personlig rettskaffenhet, styrker familier og hjem og oppsøker og hjelper andre som er i nød. Hjelpeforeningen tydeliggjør vårt arbeid og forener oss som Guds døtre som forsvarer hans plan. I vår tid med feilaktig identitet, forvirring og distraksjon er Hjelpeforeningen ment å være et kompass og en veileder som lærer trofaste kvinner sannheten. Dagens rettferdige kvinner søker personlig åpenbaring for å motstå forvirring, bekjempe ondskap og åndelig nedbryting, og de hever seg over personlige ulykker ved å styrke sin tro, sin familie og sitt hjem, og ved å hjelpe andre.
With prophets, seers, and revelators to learn what God would have us do to help his daughters be strong in the face of the calamity which should come upon the inhabitants of the earth.
Et svar er at kirkens søstre skulle kjenne og lære av Hjelpeforeningens historie. Å forstå Hjelpeforeningens historie styrker trofaste kvinners grunnleggende identitet og verdi. Som følge av dette blir en historie om Hjelpeforeningen for kirken utarbeidet, og den vil bli tilgjengelig for vårt bruk neste år. Mens vi ser frem til dette, får Hjelpeforeningens historie økt oppmerksomhet, som på siden for besøkende lærerinner i Liahona. Arbeidet med historien har vært en inspirert erfaring ledet ved åpenbaring. Mens vi har studert Hjelpeforeningens historie, har vi lært at Herrens visjon og formål med Hjelpeforeningen ikke var et søvndysende møte på søndag. Han hadde i tankene noe langt mer enn en klubb for kvinner eller en underholdningsgruppe for spesielt interesserte. Hans hensikt var at Hjelpeforeningen skulle bygge opp hans folk og forberede dem til tempelets velsignelser. Han etablerte denne organisasjonen for at hans døtre skulle gå inn for hans verk og for å be dem bidra til å bygge opp hans rike og styrke Sions hjem. Gode kvinner over hele verden hungrer etter å kjenne sin identitet. deres verdi og betydning. Å studere Hjelpeforeningens historie definerer og uttrykker hvem vi er som vår frelsers Jesu Kristi disipler og tilhengere. Vår trofasthet og tjeneste er tegn på vår omvendelse og plikttroskap når det gjelder å minnes ham og følge ham. I juli 1830, i begynnelsen av kirkens gjenopprettelse, valgte Herren sin første kvinnelige leder og sa i en åpenbaring til henne: «Jeg taler til deg, min datter Emma Smith. For sannelig sier jeg deg, alle som mottar mitt evangelium er sønner og døtre i mitt rike.» Hjelpeforeningens historie lærer oss at vår himmelske Fader kjenner sine døtre. Han elsker dem, han har gitt dem spesielle ansvarsoppgaver, og han har talt til dem og ledet dem gjennom deres oppgaver på jorden. Dessuten hever og bekrefter Hjelpeforeningens historie kvinners status og viser hvordan de arbeider sammen med trofaste prestedømsledere. Vi studerer vår historie for at vi skal vite hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal forberede oss til evige livsvelsignelser. Hjelpeforeningen som organisasjon har alltid hatt ansvar for å organisere søstrenes innsats i Sions menigheter og grener. Gjennom Hjelpeforeningens møter, besøkende lærerinners virksomhet og deres samlende tjeneste blir Guds døtre undervist, våket over og inspirert i sine ansvarsoppgaver i Herrens verk og rike. Hjelpeforeningen i menigheter og grener er beskikket for å lede dette arbeidet. På dette møtet for et år siden ble retningslinjene for Hjelpeforeningens møter kunngjort. Vi er glad for å rapportere at i de fleste menigheter og grener over hele verden har Hjelpeforeningens presidentskaper og søstre ønsket disse retningslinjene og tanken bak dem velkommen. Det har vært en glede å se en fornyelse av Hjelpeforeningens historie, formål og arbeid. Vi har også sett at Hjelpeforeningens verdighet, identitet og aktualitet er øket, nå som alle søstrenes møter ganske enkelt kalles og kunngjøres som det de er, nemlig Hjelpeforeningens møter. Vi ser at tro og personlig rettskaffenhet styrkes, at familier og hjem styrkes, og at Hjelpeforeningens søstre yter mer hjelp gjennom riktig bruk av Hjelpeforeningens møter. Alle retningslinjer for Hjelpeforeningens møter, besøkelærerinner og annet arbeid i Hjelpeforeningen har sitt grunnlag i Hjelpeforeningens historie og blir godkjent av det første presidentskap. Det har alltid vært Hjelpeforeningens ansvar å delta i frelsens verk. Helt fra den gjenopprettede kirkens begynnelse har søstrene vært der som de første, de siste og alltid for å reagere på hverdagens hendelser. Fra Hjelpeforeningen går søstre for å virke i primær, unge kvinner, stønderskolen og annet. Og de er som varder med lys og dyd for den oppvoksende generasjonen. Personlig tjeneste oppbygger hver enkelt søster, og millioner av trofaste kvinner forente tjenester skaper en enorm troens kraft i Herrens verk. Historien viser at siden gjenopprettelsens begynnelse har søstre stått i fremste linje for å dele evangeliet med andre, og de fortsetter med dette når de er på misjon, forbereder unge menn og kvinner til å reise på misjon, og når de inviterer sine venner, naboer og familiemedlemmer til å ta del i evangeliets velsignelser. Vi lærer også av historien at profeten Joseph Smith brukte Hjelpeforeningens møter til å undervise søstrene om deres ansvarsoppgaver i forbindelse med tempelet. I dag fortsetter slektshistorie og tempelarbeid å være noen av de viktigste forpliktelser for Hjelpeforeningen. Å forstå vårt historiske formål hjelper kvinner å prioritere riktig og ikke bruke penger på det som er uten verdi, eller sitt arbeid på det som ikke tilfredsstiller. Hjelpeforeningen har alltid hatt ansvar for å gjøre som apostelen Paulus forkynte, å lære unge kvinner å være edruelige, taktfulle og kyske, å lære dem som er gift å elske sine menn, elske sine barn og styrke sitt hjem. Hjelpeforeningens historie lærer oss å ta oss av det som er vesentlig, og som vil frelse og helliggjøre oss, og det som er nødvendig for å gjøre oss selvhjulpne og nyttige i Herrens rike. Et En konstant tema i vår historie at søstre som benytter den hellige ånds kraft virker med Herrens inspirasjon og mottar åpenbaring for sine ansvarsoppgaver. Vi studerer vår historie fordi det forener trofaste kvinner. Hjelpeforeningens historie et åndelig historie om sterke, trofaste, målbevisste kvinner. Som en del av Herrens gjenopprettede rike kirke finnes hjelpeforeningen nå i mer enn 170 nasjoner. Hvor som helst i verden kan enhver voksen kvinne i Herrens kirke bli gitt store og viktige ansvarsoppgaver. Unge piker og unge kvinner i kirken lærer å sette seg mål gjennom programmene Tro på Gud og personlig fremgang, som retter deres oppmerksomhet mot tempelet og deres fremtidige ansvarsoppgaver. I hjelpeforeningen fortsetter de å gå fremover mot tempelets velsignelser og evig liv ved å vokse i tro og personlig rettskaffenhet, styrke familie og hjem og oppsøke og hjelpe dem som i nød. Trofaste søstre lærer å gjøre dette uten mye bifall og anerkjennelse for arbeidet de gjør. Hjelpeforeningen lykkes ved å følge vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Han sa at når vi gir våre almisser eller gaver i det skjulte, vil vår Fader i himmelen, som ser i det skjulte, lønne oss i det åpenbare. Gjennom Hjelpeforeningens historie blir vi forbundet med et stort verdensomspennende søsterfellesskap av unge og gamle, rike og fattige, utdannede eller ikke utdannede, enslige, gifte, Guds sterke og urokkelige døtre. Vi studerer vår historie fordi den hjelper oss og forandrer oss. Til syvende og sist historiens verdi ikke så mye knyttet til datoer, tider og steder. Den verdifull ved å lære oss prinsippene, formålene og mønstrene vi skal følge. Og den hjelper oss å vite hvem vi og hva vi skal gjøre, og den forener oss med hensyn til å styrke Sions hjem og bygge opp Guds rike på jorden. Når hjelpeforeningen fungerer på en inspirert måte, kan den erstatte frykt, tvil og selvsikkerhet med tro og håp og nestekjærlighet. Etter hvert som vi fremmer Herrens verk, vil hjelpeforeningens historie fortsette å bli skrevet av trofaste søstre over hele verden. Herren styrker hjelpeforeningen her og nå og forbereder en strålende fremtid for sine døtre. Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus virkelig lever. Gjennom profeten Joseph Smith ble evangeliet, den gode nyheten om vår identitet og vårt formål, gjengitt på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Oh. grateful to be part of this gathering.
Jeg er takknemlig for å være en del av denne samlingen av kvinner over hele verden. Jeg har møtt tusenvis av dere i forskjellige land. Deres trofasthet og hengivenhet har styrket meg. Deres eksempel på godhet og pliktsroskap overfor evangeliet har inspirert meg. Deres uselviske tjeneste i stillhet og deres uttalte vitnesbyrd og overbevisning har gjort meg ydmyk. I kveld vil jeg stille dere alle de samme spørsmål som jeg har stilt mange av dere i våre samtaler. Hva hjelper dere å være standhaftige og urokkelige når dere møter utfordringene som setter deres tro på prøve? Hva holder dere oppe gjennom prøvelser og motgang? Hva hjelper dere å holde ut og bli en sann disippel av Kristus? Noen av svarene dere har gitt meg er blant annet din kunnskap om at vår himmelske Fader elsker deg og har omsorg for deg. Ditt håp om at alle velsignelsene som er lovet i trofaste vil bli oppfylt gjennom Jesu Kristi sonoffer. Din kunnskap om forløsningsplanen. Mitt budskap i dag vil utdype disse troserklæringene som har kommet fra hjertet. I Romerbrevet står det, Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Den første gang jeg husker at jeg følte med sikkerhet at vår himmelske Fader kjente meg, elsket meg og hadde omsorg for meg, var da jeg gikk ned i dåpens vann 15 år gammel. Før da visste jeg at Gud var til, og at Jesus Kristus var verdens frelser. Jeg trodde på dem og elsket dem. Men jeg hadde aldri følt deres kjærlighet og omsorg for meg personlig før den dagen da jeg frydet meg over anledningen til å inngå dåpspakten. Jeg innså hvilket stort mirakel det var at misjonærene hadde funnet og undervist meg. Spesielt bare med en håndfull misjonærer blant 2 millioner mennesker. Jeg visste da at min himmelske Fader kjente meg og elsket meg på en slik spesiell måte at han ledet misjonærene til mitt hjem. Jeg vet nå at Gud er en kjærlighetens Gud. Dette er slik fordi vi er hans barn, og han ønsker at vi skal oppleve og glede og evig lykke. Hans verk og herlighet er at vi kan oppnå udødelighet og evig liv. Derfor sørget han for en plan for lykke for oss. Vår hensikt i livet er å oppnå evig liv og opphøyelse for oss selv, og hjelpe andre til det samme. Han skapte denne jord for at vi skulle få et fysisk legeme og vår tro bli prøvet. Han ga oss den dyrebare gave handlefrihet, som gjør at vi kan velge veien som fører til evig lykke. Vår himmelske Faders forløsningsplan er for deg og meg. Den er for alle hans barn. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.» Og han ga dem bud, at de skulle tilbe Herren sin Gud. Og Adam var lydig mot Herrens bud. Adam og Eva fikk barn, og planen fortsatte å bli gjennomført. Jeg vet at vi alle har en nødvendig og vesentlig rolle som er som en Guds datter. Han har skjenket sine døtre guddommelige egenskaper i den hensikt at de skal fremme hans verk. Gud har betrodd kvinner det hellige verk å føde og oppdra barn. Intet annet arbeid er viktigere. Det er et hellig kall. Den edleste oppgave for en kvinne er det hellige arbeid å bygge opp evige familier, ideelt sett sammen med sin ektemann. Jeg er klar over at noen av våre søstre ennå ikke har mottatt velsignelsene knyttet til ekteskap og barn. Jeg forsikrer dere om at når tiden er inne, vil dere motta alle velsignelser som er lovet de hellige. Dere må streve forover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment klart håp og holde ut til enden for å få evig liv. I et evig perspektiv skal de savnede velsignelser kun vare et øyeblikk. Dessuten trenger dere ikke være gift for å holde budene og hjelpe familier, venner og naboer. Deres gaver, talenter, ferdigheter og åndelige styrke trengs i stor grad for å bygge opp riket. Herren stoler på at dere er villige til å utføre disse nødvendige oppgaver. Herren sier, «Jeg vil ikke glemme deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Herren elsker dere. Han vet om deres håp og skuffelser. Han vil ikke glemme dere, for deres smerter og lidelser står alltid klart for ham. Det største uttrykk for Guds kjærlighet til oss var at han var villig til å sende sin elskede sønn Jesus Kristus for å sone for våre synder og være vår frelser og forløser. I Johannes leser vi, «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Frelseren sier, «Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere.» Jesu Kristi villighet til å være offerlammet var et uttrykk for hans kjærlighet til Faderen og hans uendelige kjærlighet til enhver av oss. Jesaja beskriver frelserens lidelse. Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Ved hans sår har vi fått legedom. Herren selv erklærte, «Jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg. Han brøt dødens bånd og gjorde det mulig for hele menneskeheten å oppstå. Han ga oss udødelighetens gave. Jesus Kristus påtok seg våre synder, led og døde for å tilfredsstille rettferdighetens krav, så vi ikke må lide hvis vi omvender oss. Vi viser at vi godtar Jesus Kristus som vår frelser når vi setter vår lit til ham. Omvender oss fra våre synder og mottar de frelsende ordinanser som er nødvendige for å komme inn i Guds nærhet. Disse frelsende ordinanser er symboler på paktene vi inngår. Paktene om lydighet mot hans lover og bud binder oss til Gud og styrker vår tro. Vår tro og sannhaftighet i Kristus vil gi oss det mot og den selvtillit vi trenger for å møte livets utfordringer som er en del av vår jordiske erfaring. Like etter at min mann ble kalt til å presidere over Paraguay Asunción Mission i 1992, var vi til stede ved en grenskonferanse på et isolert sted i Chaco i Paraguay. Vi kjørte 4 timer på en vei med fast dekke, og deretter 7 timer til på en primitiv vei. Farene og ubehaget ved turen ble snart glemt da vi hilste på de glade medlemmene i Mistolar, som ønsket oss velkommen. Julio Yegros var den unge grenspresidenten, og han og hans hustru, Margarita, var en av de få familiene som var blitt beseglet i tempelet. Jeg ba dem fortelle om sin erfaring i forbindelse med turen til tempelet. På den tiden var det nærmeste tempel Buenos Aires tempel i Argentina. Turen fra Mistolar tok 27 timer i en vei for å komme til tempelet. Og de hadde reist med sine 2 små barn. Det var svært kaldt og midt på vinteren. Men med stort offer kom de til tempelet og ble beseglet som en evig familie. På tilbaketuren ble de 2 små barna svært syke og døde. De begravet dem underveis og kom tomhendt hjem. De var bedrøvet og ensomme, men forbløffende nok følte de ro og fred. De sa om erfaringen. Våre barn ble beseglet til oss i Herrens hus. Vi vet at vi vil få dem tilbake for hele evigheten. Denne kunnskap har gitt oss fred og trøst. Vi må forbli verdige og trofaste mot paktene vi inngikk i tempelet, så vi vil bli gjenforenet med dem igjen. Hvordan styrker vi vår tro og vårt håp for å bli som disse trofaste medlemmene fra Paraguay? Hvordan styrker vi vår tro på forsikringene jeg har hørt om og om igjen fra så mange av dere om at dere tror på Guds kjærlighet til dere, at dere har tillit til at dere vil motta hans velsignelser, og at dere forstår forløsningsplanen gjennom vår frelser Jesus Kristus og den viktige rolle dere har i hans plan? Jeg vil foreslå 4 ting som har hjulpet meg. Bønn, skriftstudium, lydighet og tjeneste. Bønn er å kommunisere med vår himmelske Fader. Når vi ber, erkjenner vi vår tro på ham og hans evne til å velsigne oss. I Alma leser vi, «Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren, så han kan våke over deg når du sover.» Og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal du bli løftet opp på den siste dag. Skriftstudium. Kunnskap og forståelse av vår himmelske Faders plan hjelper oss å vite hvem vi er og hva vi skulle bli. Herren befalte, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Det er svært nødvendig for hver kvinne å studere skriftene. Når du blir bedre kjent med sannheten i skriftene, vil du bli i stand til å anvende dem, og vi får større evne til å oppnå Guds hensikter. Daglig personlig bønn og skriftstudium innebyr også den hellige ånds innflytelse og kraft i vårt liv. Lydighet. Herren sier, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Når vi alltid er lydige, får vi hjelp til å utvikle guddommelige egenskaper og forandre vårt hjerte. I lære og pakter får vi følgende rettledning. Hold fast ved paktene som du har inngått. Hold alltid mine bud, og du skal motta en rettferdighetens krone. Vår forpliktelse til å etterleve evangeliet styrker vår tro og vårt håp i Jesus Kristus. Tjeneste. Vi har mange anledninger til å tjene ham. Hver søster blir bedt om å finne og hjelpe de fattige og trengende blant oss og rundt oss. De fattige og trengende innbefatter også de åndelige og følelsesmessige behov. Enhver har også blitt pålagt å frelse våre avdøde, noe som kan gjøres ved å arbeide med slektshistorie og utføre tempelarbeid. Vi har blitt befalt å dele evangeliet med andre, og det er mange måter å delta i misjonærarbeid på. Alt dette er måter vi kan tjene Herren på. Herren forventer at de sterke skal styrke de svake, og din egen tro vil bli styrket når du styrker og hjelper hans barn. Jeg vet at vår himmelske Fader elsker alle sine barn fullkomment, hver især og alltid. Jeg vet at vi som kvinner har en vesentlig rolle i planen for lykke. Vår beste innsats er alt han krever av oss, og det er behov for enhver av oss til å bygge opp riket. Forsoningen er reell. Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Jeg vitner om at hvis vi er trofaste og holder ut til enden, vil vi motta alle vår himmelske Faders velsignelser. Ja, selv evig liv og opphøyelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear sisters, what a blessing it is to be.
Mine kjære søstre, hvilken velsignelse det er å være sammen med dere og føle deres styrke og kjærlighet til Herren. Takk for den kjærlighet og barmhjertighet dere viser andre daglig. I Hjelpeforeningens første tid i Nauvoo vet vi at søstre dro fra hus til hus. De hjalp hverandre, undersøkte behov, brakte mat, tok seg av de syke og viste medfølelse med hver kvinne og hennes familie. Dette får meg til å tenke på et vers i Judas brev som handler om å være barmhjertig og slik utgjør en forskjell. Når jeg tenker over dette verset og hva det kan bety, går mine tanker til frelseren og de mange ganger skriftene omtaler Kristi kjærlighet og den medfølelse han hadde med alle. I Det nye testamentet leser vi ofte at Kristus følte medynk med folket i det han reagerte på deres behov. Han viste barmhjertighet når han så at de var sultne, og han ga dem mat, eller når de var syke og han helbredet dem, eller når de trengte åndelig føde og han underviste dem. Barmhjertighet betyr å føle kjærlighet og medfølelse med en annen. Det betyr å ha forståelse og et ønske om å lindre andres lidelse. Det betyr å vise vennlighet og ømhet overfor andre. Frelseren har bedt oss gjøre det han har gjort. Bære hverandres byrder, trøste dem som trenger trøst, sørge med dem som sørger, gi de sultne mat, besøke de syke, styrke de svake og løfte de hengende hender, og lære hverandres rikets lære. For meg beskriver disse ordene og handlingene besøk en lærerinne, de som betjener andre. Besøk en lærerinne gir kvinner anledning til å våke over, styrke og undervise hverandre. Mye i likhet med en lærer i det aronske prestedømmet som blir pålagt ansvaret for alltid å våke over kirken og styrke dem. viser en besøkende lærerinne sin kjærlighet ved ydmykt å ha omtanke for hver kvinne hun blir kalt til å hjelpe. Søster Beck har gitt oss denne påminnelsen, fordi vi følger Jesu Kristi eksempel og læresetninger, verdsetter vi dette hellige oppdrag som består av å elske, tjene, tjene, forstå, undervise og virke på hans vegne. I dag ønsker jeg å snakke om to ting. De velsignelsene du gir andre når du virker som besøkende lærerinne, og de velsignelsene du mottar når du hjelper andre. For ikke lenge siden snakket jeg med en gruppe kvinner i Anchorage i Alaska. Det var omkring 12 kvinner i rommet, og 6 tilsluttet seg til oss via høytalende telefon fra byer og tettsteder over hele Alaska. Mange av disse kvinnene bodde flere hundre kilometer unna kirkebygningen. Disse kvinnene underviste meg om besøkende lærerinnes virksomhet. Å avlegge et personlig besøk til alle søstrene ville kreve en flytur, båttur eller en lang biltur. Det er åpenbart at tid og utgifter gjorde hjemmebesøk umulig. Men disse søstrene følte seg nær knyttet til hverandre fordi de ba inderlig for hverandre og søkte den hellige ånds veiledning for å få vite hva deres søstre trengte, selv om de ikke avla personlige besøk særlig ofte. De klarte å holde kontakten ved hjelp av telefon, internett og post. De virket med kjærlighet fordi de hadde inngått pakter med Herren og ønsket å velsigne og styrke sine søstre. Et annet trofast par besøkende lærerinne i Den demokratiske republikken Kongo spaserte lange strekninger for å besøke en kvinne og hennes lille barn. Disse søstrene forberedte ydmykt et budskap og ønsket å vite hvordan de kunne bety noe for den kjære kvinnen de besøkte. Kvinnen var begeistret for deres besøk. For henne var deres besøk et budskap fra himmelen. Da de besøkende lærerinne kom til hennes beskjedne hjem, ble søsteren, hennes familie og de besøkende lærerinne alle oppløftet og velsignet. Den lange spaserturen syntes ikke som et offer. Disse besøkende lærerinner hadde barmhjertighet. De utredet noe godt og var en velsignelse for denne kvinnen. Lange avstander, kostnader og sikkerhet gjør personlige, månedlige kontakter umulige i noen områder av kirken. Men ved kraften i personlig åpenbaring finner søstre som virkelig søker å elske hverandre og våke over og styrke hverandre meningsfylte måter å utføre dette kallet fra Herren på. Inspirerte hjelpeforeningspresidenter rådfører seg med sin biskop og gir ved hjelp av bønn oppdrag til besøkende lærerinner for å hjelpe ham å våke over og ta seg av hver kvinne i menigheten. Når vi forstår denne prosessen med rådslaging og åpenbaring, forstår vi bedre vårt viktige ansvar for å tjene, og kan med større tillit stole på at Ånden vil lede vår innsats. Jeg er en som har besøkt flere kvinner hver måned, og så stolt erklært med et lettelsens sukk at tjenesten som besøkende lærerinne er gjort. Nå vel. Det jeg rapporterer kan være gjort, men hvilken skam hvis det er den eneste grunn til at jeg gjør det. Det skjønne ved besøkende lærerinner er ikke å se 100% på rapporten, det er å se liv bli forandret. Tårer tørket bort, vitnesbyrd som styrkes, personer elsket, familier styrket, mennesker oppmuntret, de sultne gitt mat, de syke besøkt, og de som sørger gitt trøst. Besøkende lærerinners virksomhet blir faktisk aldri fullført, for vi våker over og styrker bestandig. En annen velsignelse ved besøkende lærerinne er å styrke enhet og kjærlighet. Skriftene rettleder oss om hvordan vi kan oppnå dette, og han befalte dem at de skulle se fremover, være enige, ha én tro og én dåp, og la sine hjerter være knyttet sammen i enighet og i kjærlighet til hverandre. Mange kvinner har fortalt at grunnen til at de ble aktive i kirken igjen, var en trofast besøkende lærerinne som kom måned etter måned og betjente dem, reddet dem, var glad i dem og velsignet dem. Noen ganger vil budskapet være det viktigste du gir under et besøk. Noen kvinner får liten åndelig næring utenom det budskap du kommer med. Budskapene i Liahona er evangeliske budskap som hjelper hver kvinne å styrke sin tro og sin familie, eller som vektlegger barmhjertighetstjeneste. Til tider vil den viktigste velsignelse ved ditt besøk være bare å lytte. Å lytte gir trøst, forståelse og helbredelse. Andre ganger må du kanskje brette opp armene og gå i gang med det som skal gjøres i hjemmet, eller berolige et gråtende barn. Jeg har noen ganger sagt, nå må jeg få gjort mitt oppdrag som besøkelærerinne. Det var de gangene jeg glemte at jeg besøkte og underviste kvinner. Det var de gangene jeg så på dette som en byrde i stedet for en velsignelse. Jeg kan ærlig si at når jeg dro ut som besøkelærerinne, følte jeg meg alltid bedre. Jeg ble oppløftet, følte meg elsket og velsignet, vanligvis mer enn søsteren jeg besøkte. Min kjærlighet økte, mitt ønske om å tjene vokste. Jeg så hvilken vakker måte vår himmelske Fader har planlagt for oss til å våke over og vise omsorg for hverandre på. Andre velsignelser ved å være besøkelærerinne er at vi blir kjent med, blir venner, og til tider lar dette oss være svar på en annens bønner, personlig åpenbaring og åndelige erfaringer er også nær knyttet til besøkelærerinnes virksomhet. Jeg har hatt noen av de mest ydmykende, gledelige og åndelige erfaringer i livet når jeg har sittet hjemme hos kvinner i min egen menighet og rundt om i verden. Vi har undervist hverandre i evangeliet. Vi har grått sammen, ledd sammen, løst problemer sammen, og jeg har blitt oppløftet og velsignet. En kveld i slutten av måneden forberedte jeg meg til å dra fra byen og hadde fremdeles ikke besøkt en av mine søstre. Det var litt sent på kvelden. Jeg hadde ingen avtale. Jeg ringte ikke. Jeg hadde ingen ledsager. Men jeg kom til at det var viktig å besøke min venninne Julie. Julies datter Ashley var født med benskjørhet. Ashley var nesten 6 år gammel, men hun var veldig liten og kunne ikke gjøre stort mer enn å bevege armene og snakke. Hun lå på et lammeskinnsteppe hele dagen, hver dag. Ashley var et lykkelig og muntert barn, og jeg likte å være sammen med henne. Da jeg kom hjem til dem denne kvelden, ba Julie meg inn, og Ashley ropte at hun ville vise meg noe. Jeg gikk inn og knelte ned på gulvet ved siden av Ashley, og moren var på den andre siden. Ashley sa, «Se hva jeg kan gjøre!» Og så med litt hjelp av moren, klarte Ashley å snu seg over på siden og tilbake igjen. Det hadde tatt henne nesten 6 år å nå dette fantastiske målet. Da vi klappet og jublet og lo og gråt sammen ved denne spesielle anledningen, takket jeg min himmelske Fader for at jeg hadde dratt ut som besøkelærerinne og ikke gått glipp av denne store begivenheten. Selv om det er mange år siden dette besøket og søte Ashley har gått bort, vil jeg alltid være takknemlig for at jeg hadde denne spesielle opplevelsen med henne. Min egen kjære mor var en strålende og trofast besøkelærerinne i mange år. Hun tenkte stadig på hvordan hun kunne velsigne familiene hun besøkte. Hun viste barna til kvinnene hun besøkte spesiell oppmerksomhet, og håpet å styrke familier. Jeg kan huske en 5-åring som kom løpende bort til min mor i kirken og erklærte, «Du er min besøkelærerinne! Jeg er glad i deg!» Å være en del av livet til flotte kvinner og deres familier var en velsignelse for min mor. Ikke alle erfaringer i forbindelse med en besøkelærerinne er gode og herlige. Noen ganger er det hardt, som å besøke et hjem der du egentlig ikke er velkommen, eller det er vanskelig å treffe en søster med en svært travel timeplan. Det kan ta lengre tid å utvikle et godt forhold til noen søstre, men når vi oppriktig søker å bli glad i, ha omtanke for og be for søsteren, vil Den Hellige Ånd hjelpe oss å finne en måte å våke over og styrke henne på. President Thomas S. Monson er en mester i å tjene slik frelseren gjorde, men man ser at han stadig besøker og hjelper andre. Han har sagt, «Vi er omgitt av mennesker som trenger vår oppmerksomhet, vår oppmuntring, vår støtte, vår trøst og vår vennlighet. Vi är Herrens händer här på jorden med befaling om att tjäna och bygga upp hans barn. Han är avhängig av oss alla. Och ingen kan hjälpa till med detta arbete med mindre han eller hon är ydmyk och full av kärlek, har tro, hopp och kärlek och är måttehållen i allt som hon blir betrodd att ta vare på. Kvinnorna vi besöker och underviser är blivit betrodd i vår varetäkt. La oss ha kärlek och barmhärtighet och på den måten utgör en skillnad för dem som har blivit betrodd oss. Søstre, jeg er glad i dere. Jeg ber om at dere vil føle vår himmelske faders og vår frelser Jesus Kristi kjærlighet. Jeg vitner for dere at frelseren lever i Jesu Kristi navn. Amen.
Express gratitude to all Relief Society sisters and leaders.
Søstre, vi er klare over at mye som kreves over dere tid, og vi er dypt takknemlige for deres tilstedeværelse i kveld. Vi takker alle søstre og ledere som viser Vi gir sitt liv og sin tro til dette store verk. Vi takker koret og andre musikere for deres deltagelse, og takker alle som har bidratt for å muliggjøre dette møtet. Vi vil nå få høre fra vår kjære profet Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge avslutningssalmen «Guds ånd som en ild». Søster Marsha G. Beck, medlem av Hjelpeforeningens utvalg, vil så holde avslutningsbønn. President Monsen.
I was in a meeting once.
Jeg var en gang på et møte. Og talerne hadde aldri sett en forsamling som dette. Og så sa han takk og satte seg ned. Og det er akkurat ikke det jeg trenger. Men det er virkelig en nydelig syn jeg står overfor. Jeg har mange minner. Jeg tenker tilbake på min ungdomstid. Og jeg tenker på de besøkende lærerinner som kom hjem til meg. Jeg husker min far og hva han lærte når det gjelder hjelpeforeningen og bruk av budsjett. Og jeg husker jeg ble kalt som biskop. Jeg tenker på enkene i menigheten vår. Jeg husker at jeg aldri kunne komme meg hjem i julen i tide, men jeg husker hvor tålmodig kona mi var. Jeg husker også ved en anledning med en 84-åring som kom med kylling for å gi meg mat. Og hun var god. Og alle ville be meg om å tale i begravelsen sin. Og det var mange. En gang husker jeg på 3 på en gang. Så derfor så har jeg spesielle varme følelser. Og min sjel jeg føler meg glad, og i kveld ønsker jeg at vår sjel strakte seg mot himmelen. Herrens ånd er her. Jeg ber om at jeg må bli inspirert av ham når jeg nå deler noen av mine tanker og følelser med dere. Jeg begynner med en kort anekdote som illustrerer et poeng jeg gjerne vil belyse. Et ungt par, Lisa og John, flyttet til et nytt nabolag. En morgen da de spiste frokost, tittet Lisa ut av vinduet og så at naboen ved siden av hengte ut klesvasken. «Det tøy jeg ikke rent», utbrøt Lisa. «Naboen vår vet ikke hvordan hun får tøyet rent.» John så på, men forholdt seg taus. Hver gang naboen hengte ut tøy, kom Lisa med de samme bemerkningene. Noen uker senere ble Lisa overrasket da hun tittet ut av vinduet og så en pen og ren klesvask henge i naboens hage. Hun sa til mannen sin, «Se, John, hun har endelig lært å vaske ordentlig.» Jeg lurer på hvordan hun gjorde det. John svarte, «Kjære, jeg kan svare på det. Jeg tror du bør få vite at jeg sto tidlig opp i morges og vasket vinduene våre.» I kveld vil jeg gjerne dele noen tanker med dere om hvordan vi betrakter hverandre. Ser vi gjennom et vindu som trenger vask? Feller vi en dom uten å kjenne alle fakta? Hva ser vi når vi ser på andre? Hvilke tanker gjør vi oss om dem? Frelseren sa, «Døm ikke», og han fortsatte, Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller for å omskrive det, hvorfor ser du det du tror er skitten tøy utenfor naboens hus, men betrakter ikke det skittende vinduet i ditt eget hus? Ingen av oss er fullkommen, jeg kjenner ingen som vil påstå å være det. Av en eller annen grunn, og til tross for våre egne ufullkommenheter, har vi likevel en tendens til å påpeke andres. Vi bedømmer det de gjør, eller lar være å gjøre. Vi kan på ingen måte vite hva en annen føler, hvilke intensjoner eller omstendigheter vedkommende har, som kan si eller gjøre noe vi finner grunn til å kritisere. Derfor befalingen, døm ikke. For 47 år siden på denne generalkonferansen ble jeg kalt til de 12 apostlers korum. Det virker som en evighet siden. Da hadde jeg virket i en av kirkens prestedømskomiteer. Så før mitt navn ble presentert, satt jeg sammen med de andre medlemmene av denne komiteen. Slik det var forventet, men min hustru visste ikke hvor hun skulle gå, og hvem hun kunne sitte sammen med, og hun klarte faktisk ikke å finne noen plass i tabernaklet. En kjær venn av oss som var medlem av et av utvalgene på generalplanen, og som satt på den plassen som var beregnet for utvalgsmedlemmene, ba søster Monsen sette seg sammen med henne. Denne kvinnen visste ikke noe om mitt kall, som ville bli kunngjort snart. Men hun fikk øye på søster Monsen, forsto at hun var bekymret, og tilbød henne vennlig en plass. Min kjære hustru ble lettet og takknemlig for denne vennlige gest. Men da hun satte seg, hørte hun høy hvisking bak seg. En av kvinnene i utvalget ga uttrykk for sin irritasjon til dem som satt rundt henne over at et av utvalgsmedlemmene kunne være så freidig å invitere en outsider til å sitte på plassen som var reservert for dem. Det fantes ingen unnskyldning for hennes uvennlighet, uansett hvem som har blitt invitert til å sitte der. Men jeg kan bare tenke meg hva den kvinnen følte da hun fikk vite at inntrengeren var hustruen til den nyeste apostel. Vi har ingen dårlige følelser over henne. Men vi er ikke bare tilbøyelige til å bedømme andres handlinger og ord, men mange av oss bedømmer utseende, klær, frisyre, størrelse. Listen kan fortsette i det uendelige. En klassisk beretning om å dømme fra utseende ble trykt i et nasjonalt tidsskrift for mange år siden. Det er en sann beretning. En dere kan ha hørt, men tåler å bli gjentatt. En kvinne som heter Mary Bartels bodde på den andre siden av gaten rett, overfor inngangen til et sykehus. Familien bodde i første etasje og leide ut rommene ovenpå til pasienter på sykehuset. En kveld kom en gammel mann som så virkelig ille ut til døren og spurte om det var rom der han kunne være om natten. Han gikk sammenbøyd og virket innskrumpet, og ansiktet var skjevt og hovent, rødt og hudløst. Han sa han hadde lett etter et værelse siden midt på dagen, uten å lykkes. Jeg går ut fra det er på grunn av ansiktet mitt, sa han. Jeg vet det ser forferdelig ut, men legen sier at det muligens blir bedre etter flere behandlinger. Han antydet at han ville være glad for å få sove i gyngestolen på verandaen. Mens Mary snakket med ham, innså hun at denne lille gamle mannen hadde et stort hjerte trengt inn i den lille kroppen hans. Alle rommene var fulle. Men hun ba ham vente i stolen, og så skulle hun finne et sted der han kunne sove. Ved sengetid plasserte Marys mann en gjesteseng på barnas rom til mann. Da hun kom om morgenen, var sengetøyet pent sammenbrettet, og han var ute på verandaen. Han sa nei takk til frokost, men like før han gikk til bussen, spurte han om han kunne komme tilbake neste gang, når han skulle ha behandling. Jeg vil ikke det være til det minste bry, lovet han. Jeg kan fint sove i en stol. Mary forsikret ham om at han var velkommen tilbake. Gjennom de årene han fikk behandling og oppholdt seg i Marys hjem, hadde den gamle mannen som var fisker av yrke alltid med seg gaver i form av sjømat eller grønnsaker fra haven sin. Andre ganger sendte han pakker som post. Når Mary mottok disse gode gavene, tenkte hun ofte på en bemerkning som naboen kom med etter at den vansirede, lutryggede gamle mannen hadde dratt fra Marys hjem den første morgenen. «Lot du den fryktelig utseende mannen være hos dere i natt? Jeg sendte ham bort, det. Du kan miste kunder hvis du tar imot slike folk.» Mary visste at de kanskje hadde mistet kunder en eller to ganger. Men hun tenkte, om de bare hadde kjent ham, ville deres sykdommer kanskje blitt lettere å bære. Etter at mannen var død, snakket Mary med en venn som hadde et drivhus. Da hun betraktet vennens blomster, la hun merke til en vakker gyllen krysantemum, men ble forbauset over at den sto i en bulket, gammel rusten bøtte. Vennen forklarte, «Jeg hadde ikke nok potter og visste hvor vakker denne ville bli, så tenkte jeg at det ikke gjorde noe om den begynte i dette gamle spannet. Det var for en kort tid, inntil jeg kan sette den ut i haven.» Mary smilte og så for seg en slik scene i himmelen. «Her er en som er spesielt vakker, kan Gud ha sagt, da han kom til den lille gamle mannens sjel. Han vil ikke ha noe imot å begynne i denne lille vanskapte kroppen. Men det er lenge siden, og hvor høyt må ikke denne vakre sjel rage i Guds havet? Utseendet kan være så bedragersk. Et så dårlig mål på en person, frelseren formante. Døm ikke etter synet.» En kvinne i en kvinneorganisasjon klaget en gang da en viss kvinne ble valgt til å representere organisasjonen. Hun hadde aldri møtt kvinnen, men hun hadde sett et bilde av henne og likte ikke det hun så. For hun mente hun var overvektig. Hun bemerket, av de mange tusen kvinner i denne organisasjonen kunne man helt sikkert ha valgt en bedre representant. Sant nok, kvinnen som ble valgt var ikke modellslank. Men de som kjente henne og hennes egenskaper så noe langt mer igjen enn det som ble reflektert i bildet. Bildet viste at hun hadde et vennlig smil og et trygt blikk. Det bildet ikke viste var at hun var en lojal og omsorgsfull venn, en intelligent kvinne som elsket Herren og som elsket og tjente hans barn. Det viste ikke at hun var en frivillig i samfunnet, og en hensynsfull og interessert nabo. Kort sagt, bildet viste ikke hvem hun faktisk var. Jeg spør, hvis holdninger, gjerninger og åndelighet ble reflektert i fysiske trekk, ville da ansiktet til kvinnen som klaget være så vakkert som ansiktet til kvinnen som hun kritiserte? Mine kjære søstre, hver enkelt av dere er unik. Dere er forskjellige på mange måter. Det er noen av dere som er gift. Noen av dere er hjemme sammen med deres barn, mens andre arbeider utenfor hjemmet. Noen av dere har barn som har flyttet hjemmefra. Og det er noen av dere som er gift, men ikke har barn. Det er noen som er skilt, og noen er enker. Mange av dere er enslige kvinner. Noen av dere har høyere utdannelse, andre ikke. Det er noen som har råd til siste mote, og noen som er glad for bare å ha et passende søndagsantrekk. Slike forskjeller er nesten endeløse. Frister disse forskjellene oss til å dømme hverandre? Mor Teresa, en katolsk nonne som arbeidet blant de fattige i India det meste av sitt liv, uttalte følgende store sannhet. Hvis du dømmer folk, har du ikke tid til å elske dem. Frelseren har formant oss. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Jeg spør, kan vi elske hverandre slik frelsen har befalt, hvis vi dømmer hverandre? Jeg svarer med mor Teresa, nei, vi kan ikke. Apostelen Jakob forkynte, den som mener at han dyrker Gud og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans Guds dyrkelse er forgjeves. Jeg har alltid vært så glad i Hjelpeforeningens motto. Nestekjærlighet svikter aldri. Hva er nestekjærlighet? Profeten Mormon lærer oss at nestekjærlighet er Kristi rene kjærlighet. I sitt farvelbudskap til Ammoniten erklærte Moroni, hvis dere ikke har kjærlighet, kan dere på ingen måte bli frelst i Guds rike. Jeg betrakter nestekjærlighet, eller Kristi rene kjærlighet, til å være det motsatte av kritikk og dømming. Når jeg taler om nestekjærlighet, tenker jeg ikke akkurat nå på å avhjelpe lidelse ved å gi av det vi eier. Det er naturligvis nødvendig og riktig, men i kveld tenker jeg på den kjærlighet som kommer til uttrykk når vi er tolerante overfor hverandre og overbærende med deres handlinger, den slags kjærlighet som tilgir og som er tålmodig. Jeg tenker på den kjærlighet som får oss til å være medfølende, barmhjertige og omsorgsfulle, ikke bare under sykdom og lidelse og nød, men også når andre viser svakhet eller feiler. Det er stort behov for slik kjærlighet som vier de ubemerkede oppmerksomhet, gir håp til de motløse, hjelp til de plagede. Sann nestekjærlighet er kjærlighet i handling. Behov for nestekjærlighet finnes overalt. Det er behov for slik kjærlighet som nekter å finne tilfredsstillelse i å høre eller gjenta nyheter om andres uheldige omstendigheter, med mindre dette kan være til nytte for den uheldige. Den amerikanske pedagog og politiker Horace Mann sa en gang, å ha medynk med nød er bare menneskelig, og lindre den er guddommelig. Kjærlighet er å ha tålmodighet med en som har sviktet oss. Det er å motstå trangen til lett å bli krenket. Det er å akseptere svakheter og utilstrekkelighet. Det er å godta folk slik de faktisk er. Det er å se lenger enn til fysisk utseende og til egenskaper som ikke svekkes med tiden. Det er å motstå impulsen til å kategorisere andre. Neste kjærlighet, Kristi rene kjærlighet, vises når en gruppe unge kvinner fra en menighet for unge enslige voksne reiser 100 mil for å delta på begravelsen til en av deres hjelpeforeningssøstres mor. Kjærlighet vises når trofaste besøkende lærerinner kommer tilbake måned etter måned, år etter år, til den samme uinteresserte og noe kritiske søster. Den kommer til uttrykk når en eldre enke blir husket og tatt med til menighetens møter og hjelpeforeningens aktiviteter. Den føles når en søster som sitter alene i hjelpeforeningen får innbydelsen, kom, sitt her hos oss. På hundrevis av enkle måter viser dere alle nestekjærlighet. Livet er ikke fullkommen for noen av oss. Må vi alle ha Kristi rene kjærlighet til våre medreisende på denne reisen gjennom livet. I stedet for å være dømmende og kritiske overfor hverandre, må vi innse at hver enkelt gjør sitt beste for å takle de utfordringene hun møter, og måtte vi strebe etter å gjøre vårt beste for å hjelpe til. Nestekjærlighet har blitt definert som den høyeste, edleste og sterkeste form for kjærlighet. Kristi rene kjærlighet, og den som er i besittelse av den på den siste dag, henne skal det bli vel med. Kjærlighet svikter aldri. Må dette gamle hjelpeforeningsmotto, denne tidløse sannhet, lede dere i alt dere gjør. Må det trenge helt inn i deres sjel og komme til uttrykk i alle deres tanker og gjerninger. Jeg uttrykker min kjærlighet til dere, mine søstre, og ber om at dere alltid må motta himmelens velsignelser. I Jesu Kristi navn. Amen.
our Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi takker deg for den ånd av kjærlighet som vi har følt i dag. Og vi uttrykker takknemlighet for det eksempel og livet av din sønn. Vi uttrykker takknemlighet.
For the words of a prophet.
For vår profets og hans ord. Og for de inspirerede ledere og hjelpforeningen. Vi ber deg ydmykt for din velsignelse og være med alle søsterhjelpforeningen.
To be worthy, to be guided by the Spirit.
Vi ber deg om din veiledning da vi strever etter å bli bedre kvinner i våre hjem. At vi i våre hjem kan føle kjærlighet og fred. Og styrke og tro. For å oppdra en reisende generasjon. Vi ber deg om å styrke oss og veilede oss. Og vi ber om at vi kan være sanne, trofaste kvinner fylt med kjærlighet. Og streve etter å tjene alle de mennesker rundt oss. Vi uttrykker stor takknemlighet at vi er medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og ber om at vi alltid kan huske at vi er ditt folk, fylt av takknemlighet og kjærlighet og ydmykhet. Og vi sier disse ting i ydmykhet i Jesu Kristi navn. Amen.